Pagājuši tieši 9 gadi kopš arhitekti Mailītes AIIM un Jura Pogas arhitektu birojas uzvarēja starptautiskā konkursā par meža parka lielās estrādes pārbūvi. Nāca krīze un tikai šogad projektam atkal tika nopūsti putekļi. Kopš līguma noslēgšanas ar Rīgas domu pagājuši 5 mēneši.
Un šodien mūsu mērķis visiem atskaitīties, kas ir izdarīts par šo posmu no 11. marta. Pats galvenais es gribu pateikt, ka 25. augusta Rīgas pilsētas būvvalde pieņēma lēmumu izsniegt būvatļauju, tas nozīmē, ka būvprojekts minimāla sastāva ir apstiprināts.
Rīgas domes īpašuma departamenta vadītājs Oļegs Burovs pagaidām slavē arhitektus, kuri līdz šim spējuši iekļauties termiņos, bet pasūtītājiem smagākais posms gan vēl ir priekšā. 10. janvārī plānots izsludināt būvdarbu iepirkumu, ko nereti pavada pārsūdzības, iekavējot jau tā ļoti īso būvdarbu termiņu. Kultūras ministra Dace Melbārda risinājumu redz nacionālo interešu objektu statusu piešķiršanā meža parka estrādai, kas vismaz ļautu turpināt projektu tiesvedību gadījumā.
Tas ir tas, par ko mēs esam runājuši un kas ir jāvērš uz priekšu, līdzīgi kāds ir Daugavas stadionam. Jo šeit, protams, nav pieļaujama aizķeršanās iepirkumu dēļ, un mēs labi zinām, ka tas ir kaut kāds arī tāds nacionālais sporta veids ar būvniekiem, kurš kuram iegriezīs tajā brīdī, kad tiek paziņots uzvarētājs, un šis noteikti nav tas gadījums, kur pieļaut šādas sporta spēles.
No pasūtītāja puses gribu pateikt, mēs darīsim visu, lai nebūs pamats rakstīt sūdzību pamatoti.
Meža parka estrādes pārbūves pirmajai kārtai jānoslēdzas 2018. gada jūnijā, īs pirms svētkiem. Līdz tam laikam plānots sakārtot infrastruktūru ap estrādi un pilnībā pārbūvēt skatītāju zonu, paplašinot to līdz vairāk nekā 30 tūkstošiem sēdvietu un papildinot ar 5000 kvadrātmetru lielu pazemes platību tirgotājiem un toaletēm, stāsta arhitekts Juris Poga.
Mēs gribam atbrīvot visu teritoriju no dažādām būvēm, kas tagad ir, un koncentrēt to visu vienā vietā. Šī novietne ir laba to, ka tie negatīvie trokšņi, kas vienmēr ir veicot tirgošanos, paliek zem skatītāja lauku un netraucēs klausīties koncertu.
Dziedātājiem uz 2018. Gadu esošās estrādes sānos taps koka pagaidu tribīnas, lai uz skatuves un deju laukuma kopā varētu satilpt vismaz tikpat daudz koristu kā iepriekš. Bažu, ka visi dziedāt gribētāji un varētāji estrādes stāvokļa dēļ varētu netikt uz svētkiem, pagaidām nav arī svētku noslēgumu koncertu mākslinieciskiem vadītājiem Mārtiņam Klišānam.
Kas mūs visvairāk interesē, protams, tieši šīs dziedātāju daļas un dejotāju daļas sakārtošana, tad šie visi risinājumi ir ciešā sadarbībā ar māksliniecisko pusi, tā kā tur nav nekāda pārsteiguma. Mēs esam plānojuši gan šo cilvēku skaitu, gan uziešanas, noiešanas, tas viss ir, tā teikt, arī ar mūsu akceptu. Kopkori rēķinam ļoti, ļoti kuplu, līdz pat tiem 13 tūkstošiem, ko mēs esam plānojuši. Tā kā nedomāju, ka būs mazāk dziedātāji.
Estrādes pārbūvē Rīgas doma valsts kasē plāno aizņemties līdz 45 miljoniem eiro. Konkrētas izmaksas tiek solītas pēc tehniskā projekta izstrādes un būvdarbu iepirkuma. Projekta otro kārtu, jauno koristu tribīņu ēku, plānots īstenot vēlākais līdz dziesmu svētku 150. gadai 2023. gadā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.